Кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 14 июль күнгө шейшембе. Бул жарым саатта уктуруубуздун мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Июлдун алгачкы 2 аптасында эле пневмониядан 372 адам каза болду.
Больницага жатты. Кансигече, Аяш атам биринчи келгенде, Элнур эже инсульт болуп калды. Рентгенге тартылышынча 80% пневмония деп айтышыптыр.
Казакстанда карантиндик чектөө дагы 2 аптага узарды.
Токаевдин бул билдирүүсү эл дарыканаларда дары таңсыгына, ооруканаларда дарыгерлердин жана орундардын жетишсиздигине даттанып аткан учурга туш келди.
Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүү талабы айтыла баштады.
Өзгөчө абал киргизүүнүн азыр негизги максаты алдыда отурган парламент шайлоону 1-2 айга жылдыруу 46-айга чейин. Өзгөчө абал киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам бар.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде коронавирустан 2 пневмониядан 45 бейтап каза болду. Бул тууралуу 14 июлда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Бир сутка ичинде коронавирус деген диагноз 421 адамга коюлду. Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 11538 адамдан табылды, алардын ичинен 150 бейтап кайтыш болду. 3500 бейтап айыгып кетти. Пневмониядан каза болгондордун саны 500 чукулдады. Адистер азыр өпкөсүнөн кагынып, пневмония болуп ооруп жаткандардын баары коронавирус экенин айтууда. Кыргыз бийлиги азырынча пневмония менен коронавирустун статистикасын өз-өзүнчө жүргүзүп келатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейсиус 13 июлда жасаган билдирүүсүндө көп мамлекеттер тазалык эрежелердин зарылдыгын этибарга албагандыктан кырдаал жакында оңолбостугун билдирди. Андын айтымында милдеттүү түрдө сакталыш керек деген эрежелердин катарына бет кап тагынуу, колду жууп туруу жана социалдык аралыкты сактоо кирет.
If governments do not clearly communicate with their
Эгер мамлекет бийликтери өз жарандары менен тыгыз байланышта болуп, вирустун жайылышын ооздуктоо жана адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн стратегия ойлоп таппаса, эгер адамдар негизги санитардык эрежелерди сактабаса, пандемия күчөйт. Кырдаал мындан дагы жаман болот деп айтты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык, дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 13 миллиондон ашты. 500,000 жакын адам көз жумду. Инфекциянын жайылышы боюнча АКШ, Бразилия, Индия алдыда. Индияда жалпысынан COVID-19 24,000 адам каза тапты. Боршайком Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттик шайлоого карата өкүлдөрүн каттоодон баш тартты. Бул тууралуу 14 июлда Азаттык радиосуна Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында комиссиянын 13 июлдагы отурумунда КСДПнын жетекчиси катары Сагынбек Абдрахмановду көрсөткөн тараптын жана бул партиянын лидери деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тааныган тараптын арыздары каралды. Жыйынтыгында Бекматовдун айтымында эки тараптын соттук териштирүүлөрү аягына чыга элек болгондуктан бул партиядан өкүлдөрдү каттабай туруу тууралуу чечим кабыл алынды.
Бош шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топ келип түшкөн арыздарды, материалдарды карап чыгып, соттук териштирүү болуп аткандыгына байланыштуу ыйгарым муктуу өкүлдөрдү каттоодон баш тартты.
Атамбаев түптөгөн КСДП 2019 жылы экиге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахманов, ал эми Атамбаевди жактаган тарапты Жогорку Кеңештин депутаты Асел Кодураңова убактылуу жетектеп келди. Бул кызматты ал быйыл 27 майда Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыковко өткөрүп берген. Эки тараптын ортосундагы талаш тартыш жагдайы сотто каралып жатат. Болгарияда 13 июлда өкмөттүн отставкасын талап кылып миңдеген адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Баш кала Софияда, өлкөдөгү экинчи чоң шаар Пловдивде жана башка 10 калада демонстрацияга чыккандар премьер-министр Бойко Борисов башында турган министрлер кабинетин коррупцияга аралашкан деп айыпташууда. Толкундоолор 5-чи күн катары менен уланды. Нааразылык акцияларынын тутанышына президент Румен Радев менен өкмөттүн тиреши түрткү болду. 9 июлда башкы прокуратуранын өкүлдөрү президенттин кеңсесин тинтип, Радевдин катчысы менен кеңешчиси кармалган. Алар мамлекеттик сырды ачыктап салган деп шек саналып жатышат. Президент буга чейин өкмөттү коррупцияны ооздуктай албаганы үчүн сындап келген. Өкмөттү 2000 2009 жылдан бери башкарып келаткан Бойко Борисов кызматтан кетүү ниети жок экенин жекшембиде билдирди. 13 июлда парламент имаратынын жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардан үчөөнө 3000 сомдон айыппул салынды. Бул тууралуу алардын бири Тилекмат Кудайберген уулу Азаттыкка маалымдады.
Бизге болгону тартип бузганыбыз үчүн деп тилалоо койдуңар деп 3000 сомдон айып салды. Протоколдорун көтөрмөчөбүз. Ошол болду, андан башка эч нерсе эметкен жок.
Буга чейин Ички иштер министрлиги 13 июлда Ак үйдүн жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардын үчөө буга чейин тергөө кызматында тергелип жаткан, бийликти күч менен алууга чакырык боюнча фактыга тиешеси болушу мүмкүн экенин маалымдаган. Милиция бул күнү аянттан 3 киши кармалганын, аларга карата ыкчам тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлаган. Алардан тышкары 13 июлда Ак үйдүн алдында дагы 8 адам кармалып кое берилди. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Боршайком шайлоону өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип келатат. Кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чеки торг. Эми аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 15 июлда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абадтын тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолорунда өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түштүк батыштан тарапка соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына кээ бир жерлерде 20 метрге чейин жетет. Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 35 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 35 градуска чейин күн жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 28 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 26 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн -4 + 1, күндүз 15 градуска чейин күн жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 35 градуска чейин күн жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Июлдун алгачкы эки аптасында эле пневмониядан Кыргызстанда 372 адам каза болду. Бул расмий статистикадагы коронавирус оорусунан бир нече эсеге көп көрсөткүч. Кыргызстандык Илимпостор эл аралык саламаттык сактоо уюмдарынын көрсөтмөсү менен өлкөдөгү пневмония оорусун COVID-19 кошуп эсептөөнү сунуштаса дагы, саламаттык сактоо министрлигинен жооп болбой жатат. Бактыгүл Чыныбаева теманы улантат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылдын алгачкы 6 айында пневмониядан кайтыш болгондор жана ага чалдыккандар 2019 жылдагы көрсөткүчтөн ашып түштү. Былтыр бир жыл ичинде пневмониядан 626 киши кайтыш болсо, быйыл 6 айда эле 651 өлүм катталды. Июлдун алгачкы 13 күнү өзгөчө кандуу болуп, 372 бейтаптын өмүрүн алып кетти. Азырдагы жүздөгөн адамдар өпкөсү кагынып, оор абалда жатышат. Ал эми коронавирустан каза тапкандар 149 киши болду. 14 июлда коронавирустан 2, пневмониядан 45 адам көз жумду. Өпкөсү кагынып, бүтүндөй бир үй бүлө мүчөлөрү каза таап жаткан учурлар да болууда. Маселен, Бишкектин Көлмө конушундагы 78-нчи гимназия мектебинин директору Элинура Музаева 14 июлга караган түнү ооруканада кайтыш болду. Буга чейин 12 июлда Музаевнын күйөөсү Уранбек Кубатбеков өпкөсү сезгенип, мурдагы Ганси базасындагы стационарда көз жумган. Жубайлардын Аяш кызы Жанара Муратова бул трагедия тууралуу мындай дейт.
Биринчи Аяш атам өтүп кетти да, ооруп калды. Больницага жатты, Гансигечи. Аяш атам биринчи келгенде Элнура эже инсульт болуп калыптыр азыр эле. Рентгенге тартып ошентсе 80% пневмония деп айтышыптыр. Жетти ошол бойдон эми болсо сөөгүн күтүп отурушат.
14 июлда Ош шаарынын Киров атындагы 4-орто мектебинин директору 61 жаштагы Гүлнара Туташева да эки өпкөсү кагынып бул дүйнө менен кош айтышты. Өлүм саны улам артканына карабай, коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб азыркы күнгө чейин пневмония менен канча киши ооруп жатканын аныктап, расмий статистиканы бере элек. Болгону Кыргызстанда алгачкы коронавирус катталган март айынан бери 497 адам каза болгонун тастыктады. Эксперттер пневмониянын эсебин алуу мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактикалык медицина борборунун жетекчиси профессор эпидемиолог Омор Касымов коронавирус менен пневмониянын эки ача эсебин бириктирүүнү министрликке сунуштаганы менен жооп ала элек.
Элдин башын оорутпай ушул бүт статистикага бир кылып пневмония деп эле жазып эле атипичная пневмония коронавирустан пайдалануу болду деген сөз бүттү. Ошондо элдин ичинде дүрбүлөн токтойт. Экинчиден биз врачтар мындай эки протокол болуп калып атпайбы? Коронавирус менен келсе бир протокол дарылаганга, пневмония менен келсе башка протокол. Анан врачтардын башы айланып сразу экинчи протокол менен колдонсо, аякта сразу антибиотик колдонуш керек. Азыр врачтар бүт бары чогулуп 5-6 киши кол коюп Мизрахка жөнөтүп берди.
Пневмонияга чалдыккандардын жарымы Бишкекте, жарымы областтарда катталууда. Өпкөсү кагынып дем ала албай үйүндө кайтыш болгондорду эсептөө азырынча жүрө элек. Ал арада Орусияда мындай эки түрдөгү протокол жоюлуп, бейтаптардын дартын аныктоодо жалаң компьютердик томографиянын негизинде пневмонияны да вируска кошуп каттап калышкан. Магнитогорск шаарында коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгер Куанычбек Сыдыков пневмонияга шектүүлөрдү аныктоонун жол жобосуна мындайча токтолду.
Больной түшкөндө через КТ өтөт да, компьютерная томография. Мисалы үчүн рентгенде могут написать там пневмония деп, и бактериальная пневмонияны деле, вирусная пневмонияны деле бирдей көрүшү мүмкүн да. А бирок компьютерная томографияда там изменение в виде матового стекла деп коет. Именно при коронавирусе ушундай болот да, матовое стекло жанагы сосуддарда кан коюланганда эме болгондо именно обычный классический бактериальный пневмониядан башкача көрүнөт да, поражение көбүрөөк болот.
Кытайдын Казакстандагы элчилиги өз атуулдарын бул өлкөдө себеби белгисиз жугуштуу пневмония күчөгөнүн, андан коргонууну сунуштаганын Deutsche Welle, BBC баштаган бир катар агенттиктер өткөн жумада жазып чыгышкан. Бирок 10-июлда Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги бул айтылгандарды четке какты. Кыргызстандагы эки ача эсепти өзгөртүүнү бийликтен талап кылып, бирок жооп ала албаган эксперттер азыр четтен чыгып жатат. Ракка каршы бирге коомунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова азыр өзү да эки өпкөсү кагынып дарыланып жаткан маалы. Анын дарылоо системасын өзгөртүү боюнча бийликке сунуштары жоопсуз калууда.
Я уже писала.
Мен бул процесске байланышы бар вице-премьер-министрге, министрге деле тынбай жазып атам. Азыркы аракеттенүү алгоритми, дарылоо, эсептөө туура жүрбөй жатат. Өзгөртөлү деп бир нече ирет кайрылдым. Азыр биз тез арада бир кескин чараларды жүргүзбөсөк, абал дагы оорлойт. Каза болгондор азайбай эле көбөйүп жатат го, демек өзгөрүш керек.
Что-то где-то неправильно.
Июнь айынын аягына чейин пневмониядан каза болгондор тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымат бербей келген. Июлдун башынан тарта күн сайын ондогон адамдардын өлүмү тууралуу кабарлар чыгууда. 8-июлда министрликтин адиси Айнура Ахматова экеси биригерин айткан менен азырынча ишке аша элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Коронавируска кабылгандардын кээ бири кычкыл тек концентраторунун жетишсиздигинен үйлөрүндө каза болуп калып жатат. Аталган аппарат өпкөсү кагынгандарды жасалма дем алдырып өлүмдөн алып калганга жардам берет. Демилгелүү жаштар борборунун ыктыярчылары кайрымдуулуктан чогулган акчага кычкыл тек концентраторун сатып алышкан. Алар 24 саат бою тез жардамдын кызматын аткарып, абалы оорлогон бейтаптарды дем алдырууда. Ыктыярчылардын ишин Айбек Бибосунов барып көрүп келди.
Паника көп кылбасын, паника это уже все, короче. У вас еще нормально там 30-20 болот, а то еле откачиваем деп. Наоборот, позитивти көтөрүп, адамдын уже немеси көтөрүп
жатат. Демилгелүү жаштар борборунун лидери Марлен ыктыярчыларга кычкыл тек концентраторун кантип колдонушту көрсөтүп жатат.
Допустим, возрасты кары болуп туруп, неме болсо, түшүп кетсе, сатурациясы 40-ка, 50-гө, ана максимальныйга сразу бериле и байкагыла.
Аталган жасалма дем алдыруучу аппараттарды элден акча чогултуп сатып алышкан ыктыярчылар күнү-түнү кызматта болуп, дем алуусу оорлой баштаган жарандарды ажалдан арачалап калууда. Жаштар борборунун төрагасынын орун басары Элеман Нурдинов ыктыярчылардын иши боюнча буларды айтты.
Именно кислородный концентратка жетпей адамдар өлүп калып атат көгөрө элечи. Биз өзүбүз, мына биздин каждый эле бала күйөө болду го дейм андай нерсегечи. Ошондой биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп, адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан кийин бизге ары кандай байкелер чыга баштады. Жигиттер, силер ушундай менен иштеп атыпсыңар. Биз кандай болот эгер аппарат алып берсек? Анан ушун түшүнтүп эле, анан ар ким желающийлер бизге алып берип, ушун түшүнтүп атса, азыр биздики уже жакшы, буюрса 15-тен 15-ке жакындап калды да аппаратыбыз буюрса.
Демилгелүү жаштар борборундагы ыктыярчылар бир сутканын ичинде 200-дөн ашык адамга жардам берүүгө жетишет. Бейтаптын дем алуусу калыбына келиш үчүн бери дегенде 1 саат керектелет. Кээ бир учурда оорусу өрчүшүп кеткен бейтаптарга 2 аппарат алып барууга туура келет. Ыктыярчыларга оорукана жакында эле ачылган стационарлардан чалуулар көп түшөт. Себеби аталган мекемелерде кычкыл тек концентратору жетишсиз.
Сейчас, кайсы жерде биз мына Суворовскийдин алдына келдик. Бер жагындай реалист жактабы?
Руслан менен Акниет кезектеги жардамга шашып келишти. Ыктыярчылар келген учурда бейтаптын демалуусу начарлап, тили ооздон калган экен. Жасалма дем алдырылгандан кийин мурдагы калыбына кайтып келип сүйлөй баштады.
Кыз силердин таңсар да? Кыйса жакшы.
Жакшы, жакшы. Эми самовнушение болуп, аябай
паникова деп.
Дагы бир ыктыярчы Адил кезектеги дареке өз убагында келгени менен бейтапка жардам бере алган жок. Өпкөсүнөн пневмония болгон апа биздин көзүбүзчө өтүп кетти.
Түнү менен мисалы 4 киши летальный исход менен болуп калды, биздин аппарат жардам бербей койду. Ошол апашкага мисалы жетишпей калдык. Андан тышкары тиги Лебединовкада да бир окуя болуп кетти. Негизи эң биринчи жардамды көпчүлүк учурда биз көрсөтүп атабыз. Анткени түнкүсүн скорый албайт, жетишпей атышат алар дагы. Тобокелге салып коюп эле күтүп карап жашап келебиз. Эртеңки күнү эмне болорун билбей эле. Мисалы гепарин, ошол эле гепаринди айта кете турган болсок, шаар ичинде азырына данный момент вообще жок.
Адилдин байкашынча бейтаптардын бир бөлүгү ооруканалардан орун таппай керектүү дары дармекке жетпей каза болуп жатыптыр. Коронавируска байланыштуу кырдаал курчугандан бери бейтаптарга жардам бергиси келген ыктыярчылардын катары калыңдай баштады. Демилгелүү жаштар тобунан тышкары башка активисттер күнү түнү үйлөрдү кыдырып бейтаптарга укол сайып дарылап жатышат. Бишкектин ооруканалардын бардыгы толуп калган. Күндүзгү стационарларда болсо жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишсиз. Бейтаптардын жалгыз үмүтү ыктыярчы улан кыздар болууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда ооруканаларда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан 2, пневмониядан 45 бейтап ажал тапты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы көп мамлекеттер тазалык эрежелеринин зарылдыгын этибарга албагандыктан кырдаал жакында оңолбой турганын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттик шайлоого карата өкүлдөрүн каттоодон баш тартты. Болгарияда 13 июлда өкмөттүн отставкасын талап кылган миңдеген адамдар нааразылык акциясына чыгышты. 13 июлда парламент имаратынын жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардын үчөөнө 3000 сомдон айып пул салынды. Ботаникалык бактын 3000 чарчы метри өрттөнүп кетти. Турузду улантабыз. Азербайжан менен Армениянын чек арасында адам өлүмү менен коштолгон жаңжалдан улам эл аралык коомчулук тараптарды сабырдуулукка үндөп курчуган абалда сүйлөшүүнү жөнгө салууга чакырып жатат. Эки өлкөнүн чек арасында Тавуш районундагы ок атышууда Баку 4 жоокер окко учуп дагы 5 жаракат алганын билдирди. Ираван 3 аскери менен 2 полиция кызматкери жабыркаганын маалымдады. Түштүк Кавказдагы коңшу эки мамлекет чагымга байланыштуу бири бирин күнөөлөп жатат. Маалыматтарга караганда 12 июлда башталган 2 күнгө созулган соңку чек ара жаңжалында тараптар артиллерия, миномет жана танк өңдүү оор аскердик техникаларды колдонгон. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайжандын чагымчыл аракеттери жоопсуз калбайт деп эскертти. Ал 13 июлда өкмөттүн чукул жыйынында аймактагы туруксуздук боюнча Бакууну күнөөлөдү.
Азербайжаны зинват ужере садрич горцогу түшүндөрүн жернаркел.
Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн чагымчыл аракеттери катуу айыптоого татыктуу. Бүгүн эртең менен алар дагы башташты. Аймактагы туруксуздуктун кесепетинен улам бардык жоопкерчилик Азербайжандын аскердик саясий жетекчилигинде болот.
Азербайжандын коргоо министрлиги Армениянын 20 аскери курал жарагы техникасы менен жок кылынганын маалымдаган жана Ереванды жоготуулары тууралуу үн катпай жатат деп айыптаган. Армения мындай маалыматтарды түгүндөп келет. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 13 июлда Коопсуздук кеңешинин жыйынында өз өлкөсүндөгү чет мамлекеттердин аскер өкүлчүлүктөрүн окуя орун алган аймакка чакырарын айтты.
Бейнелхалк ташкилатлара мувафик муражаатлар эдилип ва
эл аралык уюмдарга тиешелүү чакыруу жөнөтүлдү. Азыркы жагдай жөнгө салынгандан кийин биз Азербайжандагы башка мамлекеттердин аскер өкүлдөрүн ошол аймакка барып келүүгө чакырабыз. Алар жагдайды өз көздөрү менен көрүшсүн. Алар бул аскердик чагымды ким баштаганын, анын кесепети эмне болгонун, жагдайдын чыңалышына ким жооптуу экенин билишсин. Биз мыйзам укугу орносун дейбиз. Азербайжан өзүнүн принципиалдуу позициясынан бир кадам да кайтпайт.
ve Azerbaycan öz prinsipyal mövqeyinden bir adım geri atmayacak.
Түштүк Кавказдагы эки коңшу өлкө буга чейин Тоолу Карабактан улам жаңжалдашып келген. Соңку чек ара чыры Тоолу Карабактан алыс аймакта орун алды жана буга чейин мындай окуялар бул аймакта сейрек катталчу. Европа биримдиги АКШ жана Орусия тараптарды ачууга алдырбоого чакырды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Азери жана армян кесиптештери менен өз-өзүнчө соңку жагдайды телефондон талкуулап, жаңжалды жөнгө салууга чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео тараптарды катышпоо тууралуу макулдашууларды сактоого, Тоолу Карабак жаңжалын тынч жол менен чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жандантууга үндөдү. Европа биримдиги тараткан маалыматта эки коңшу өлкө жаңжалды дагы курчута турган иш аракеттерден жана сөздөрдөн карманышы керек экени, жаңжалды дагы курчутпоо үчүн чукул чараларды көрүшү абзел экени айтылат. Чек арадагы соңку жаңжал Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Армения менен жаңжал болушу ыктымал экени тууралуу билдирүүсүнөн көп өтпөй эле орун алды. Алиев 7-июлда эгер майнап чыкпай турган болсо сүйлөшүүлөрдөн чыгаарын эскерткен. 1990-жылдардын башында армяндар басымдуулук кылган Азербайжандын Тоолу Карабак аймагын Армения колдогон жекчилдер согуш учурунда ээлеп алышкан. 6 жылга созулган кандуу кармашта жалпысынан 30 000 адам ажал тапкан, жүздөгөн киши там ташын таштай качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгичи доомат артып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча эл аралык коомчулук ортомчулук кылган дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Казакстанда карантиндик чектөө дагы 2 аптага узарды. Бул тууралуу президент Касым Жомарт Токаев 13-июлда коронавирус курмандыктарына арналган жалпы улуттук аза күтүү күнүндө Твиттердеги баракчасына жазды. Ошондой эле жардамга муктаждарга июль айы үчүн дагы 42,5 000 теңгеден төлөнөрүн убада кылды. Коронавирус менен күрөшүүгө Казакстан буга чейин эле $16 млрд короткон болчу. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстанда коронавирус жуктургандардын жана өпкөнүн сезген ишинен жабыркап ооруканага жаткандардын саны ыкчам өсүп баштагандан улам бийлик 5-июлдан тартып 2 апталык карантин жарыялаган эле. Бир катар өндүрүш мекемелеринин, аймактар аралык каттамдардын, тейлөө жана соода жайларынын ишмердигине тыюу салынган. Бирок Токаев мындай чечимдер дагы 2 аптага узарарын 13-июлда жарыялады. Муну ал өзүнүн Твиттер баракчасына мынтип жазган.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам карантиндик чектөөлөр дагы 2 аптага узартылат. Эртең бул тууралуу өкмөттүк комиссия чечим кабыл алат. Карантин жарандардын саламаттыгын сактоо үчүн зарыл чара.
Токаев мына ошол эле 13-июль күнү абал турукташа баштады деп дагы бир талаштуу пикирин жарыялады.
Азыр абалдын турукташып баштаганынын биринчи белгилери байкала баштады. Абалды толук турукташтыруу үчүн алдыдагы 2 апта абдан маанилүү. Муктаж жарандарга өкмөт июль айы үчүн 42,500 теңгеден төлөп берет.
Токаевдин бул билдирүүсү эл дарыканаларда дары таңкыстыгына, ооруканаларда дарыгерлердин жана орундардын жетишсиздигине даттанып аткан учурга туш келди. Марттан баштап май айынын ортосуна чейин созулган өзгөчө кырдаал учурунда Казакстанда миллиондогон жарандар жумушсуз жана кирешесиз калышкан. Мына ошол 2 айга созулган чектөөлөр учурунда Казакстан кирешесиз калган жарандарына $100 2 жолу жөлөк пул төлөп берген. Казак бийликтеринин маалыматына караганда 1 айда 4,5 миллион казакстандык жөлөк пул алган. 2 жолкусунда 2 000 000 ашык жаранга төлөнгөн. Бул жөлөк пулдарды таратып берүү бир катар нааразылыктар жана бюрократиялык тоскоолдуктар менен коштолгон. Карантиндик чектөөлөрдү 2-рет киргизип аткан учурда Казакстандын өкмөт башчысы Эралы Тукжанов социалдык жөлөк пулдарды 3-жолу төлөөгө негиз жок деген пикирин айткан эле. Бирок Казакстанда бийликтин коронавирус менен күрөшүү саясатын ири уурулуктар менен коштолуп жатат деп сындагандар да көп. Алардын бири жарандык активист Жанболот Мамай өлкөнүн вируска каршы саясатында, экономикалык саясатында такай сындап келет.
Токаев коронавируска каршы күрөшкө 6 000 000,000 теңге бөлдүк деп айтты. Бул $15 млрд жакын болот. 4 000 000 адамга 42,500 теңгеден төлөп беришти. Бул болгону $1.5 млрд барабар акча болот. Ошондо калган $13.5 млрд кайда кетти?
Азырынча казак бийлиги активисттердин мына ушундай суроолоруна канааттандыраарлык жооп бере элек. Ал арада өлкөнүн саламаттык сактоо министри 13-июлга караган түнү өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын саны 375 жеткенин билдирди. Бирок министр бул санга оорунун белгиси окшош болгон өпкө пневмониясынан каза болгондор кошулбаганын ачык айтты. А бир эле июнь айында Казакстанда өпкөнүн сезген ишинен жалпысынан 628 адам каза болгон. А июль айынын алгачкы 8 күнүндө 57 000 адамдын өпкөсү сезгенген деп табылган. Анын ичинен 39 000 коронавирустун белгилери аныкталган.
Ал эми таза коронавируска кабылгандардын саны өлкөдө 60 000 ашты. Бирок казакстандыктардын оюнча вирус жуктургандардын реалдуу саны мындан алда канча көп болушу мүмкүн. Адрес Саков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүү талабы кайрадан жаңыра баштады. Демилгечилер бул эпидемиологиялык кырдаалдын кескин күчөгөнүн жүйөгелдеп жашат. Ошол эле кезде башкалар дагы карантин коюлса, экономика чоң жоготууларга кабылларын эскертип жатат. Жыл башында өзгөчө абал режиминен бюджеттин 1/5 бөлүгү кемиген болчу. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Коронавируска кабылгандардын саны күн алыс жаңы рекордторду чапчып жатканы өкмөттөн чечкиндүү аракеттерди талап кылгандар арбыда. Саясий жана коомдук ишмерлердин, анын ичинде социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал режимин жандантууну демилге кылгандар болду. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, коменданттык саатсыз өзгөчө абал киргизүү керектигин билдирди.
Өзгөчө абал киргизүүнүн азыр негизги максаты алдыда боло турган парламент шайлоону 1-2 айга жылдыруу, кырдаал тынчыганга чейин. Өзгөчө абал киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде бул сөзсүз эле коменданттык саат жүргүзүш керек деген жөрө жок ал мыйзамда. Ошондой эле бизнес иштей берет. Экономика токтобойт.
Өзгөчө абал режими аркылуу парламенттик шайлоону жылдыратууну башка депутаттар Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Мирлан Жээнчуроевдер да кубатташты. Күн мурун Бишкекте Жарандык активисттер альянсы деген кыймыл шайлоого жол жок аттуу акция өткөрүп, эл согуш учурундагыдай өлүп жатканын, өзгөчө абал киргизип шайлоону кийинкиге жылдырууну талап кылышты. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25-мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11-майдан тартып токтогон. Бирок 22-мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Айрымдар жазда киргизилген өзгөчө абал режими деле өзүн актабаганын айтып, аны кайра жандантуу зарылчылык болсо, конкреттүү план иштеп чыгыш керек деп эсептешет. Евразия стратегиялык демилгелер агенттигинин президенти Алибек Муканбаев буларга токтолду.
Анткени өзгөчө кырдаал киргизбесек, өзгөчө абал киргизбесек, балким мындан да жаман болуп кетет азыр. Каршы эмесмин, план болуш керек да. Кандай иш кылат, кандай жардам берет бул негизи. Кылбасак кандай болот деп так прогноз болуш керек.
Ошол эле кезде кайрадан карантин киргизүүгө караманча каршы чыккандар да арбын. Себеп жазда чек аралардын жабылышынан жана өзгөчө абалдын киргизилишинен улам кыргыз экономикасы чоң соккуга кабылган. Маселен 5 айдын жыйынтыгында Кыргызстандын ички дүң өнүмү 5.3% артка кетсе, тышкы соода жүгүртүү 22% кыскарды. Бюджетте 30 миллиард сомдук дефицит пайда болду. Эгер дагы өзгөчө абал режими киргизилсе, ал залака дагы көбөйүшү ыктымал. Экономист Мейманбек Абдылдаевди угалы.
Билдирүүнү багалбай калат. Экономика жалпы мамлекетке жардам берилбейт. Анткени карыз казынага иштикке түшпөйт дешим көп министр бар. Андан көрө экономика иштечпи, жанагы ооруп калгандарга жардам берип, ошондой иш кылса ушундай жагын караш керек. Башка мамлекеттер ошондой болчубу?
Маалым болгондой, коңшу Казакстанда да 15-мартта киргизилген өзгөчө абал 11-майда кайра алынган. Кырдаал курчуп кеткенден улам июнь айынын башында кайрадан карантин киргизилип, ал июль айынын соңуна чейин узартылды. Өзбекстанда мурдатан кармап келаткан карантин режимин июлдун башында катаалдатты. Коронавируска байланыштуу жаңы чектөөлөрдү киргизүүнү демилгелегендер да ушул эки коңшунун мисалын көбүрөөк келтирип жатышат. Арине, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 6-июлда өлкөдө өзгөчө абал киргизүү карала электигин билдирген. Ушундай эле жүйөнү жаңы өкмөт башчысы Кубатбек Боронов да өзүнүн брифингтеринде бир нече жолу айткандай болду. Өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенгулов маселе тууралуу өкмөттүн позициясын мындайча билдирди.
Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов дагы ошондой бир катуу чара киргизүү маселеси боюнча да өз пикирин билдирген. Азыр бул маселе жакын арада күн тартипте жок. Бул маселе жакын арада каралбайт.
Коңшулардын ичинен Тажикстанда жалпы карантин киргизилген жок. Бул өлкө ал тургай оорургандар катталып жатканына карабай, коронавирус илдети бар экенин апрелдин аягында гана мойнуна алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элена Ора Бешинди кыз алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте